za tijelo i psihu, konvencionalna i alternativna. U 14 sati i 30 minuta slušate emisiju Ultrazvuk.
Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Ultrazvuk.
Poštovane dame i gospodo, dobro nam došli. Lijepo je čuti najavnicu našega ultrazvuka, što znači da ćemo se i danas u sljedećim minutama na frekvenciji vašeg omiljenog radija družiti uz sjajne zapravo rezultate hrvatske medicine, koja dovodi u svoje redove zaista svjetske stručnjake, a danas je ultrazvuk obojan uistinu svjetski. Naime, u medijima ste možda već vidjeli kako je u Internacionalnom medicinskom centru Priora u Čepinu kod Osijeka jedan od najboljih svjetskih plastičnih kirurga uspješno operirao Patrika Lovstroma, koji je u Prioru iz dalekoga Japana stigao zbog diagnoze padajućega stopala. Vrlo zanimljivo zvuči već na početku ova priča, a veliko je zadovoljstvo u našem programu pozdraviti upravo tog jednog od najboljih svjetskih plastičnih kirurga, profesora doktora Milomira Ninkovića. Lijep vam pozdrav, poštovanje i dobro nam došli u emisiju o zdravlju.
Hvala vam puno na pozivu, jako se radujem sa vama da razgovaramo nešto o plastičnoj rekonstruktivnoj estetskoj i kirurgiji šake.
Kirurgija je dakle vrlo precizna sama po sebi, ali meni se čini, doktore Ninkoviću, koliko sam uspio istražiti o vama, vi se zaista bavite i onom najfinijom mikrokirurgijom.
Potpuno ste u pravu, mikrokirurgija je moja opsesija od neke 1984. godine, kad sam prvi put se susreo sa tom tehnikom, i do današnjih dana. I danas ovdje u Čepinu radimo jako puno mikrohirurških rekonstrukcija. To je jedna divna tehnika koja se primjenjuje ne samo u plastičnoj rekonstruktivnoj kirurgiji, nego se primjenjuje i u neurokirurgiji i u drugim disciplinama, ali je tehnika koja omogućava u stvari savršen pristup strukturama kao što su nervi, krvni sudovi, vrlo tanke strukture koje zahtijevaju povećanje da biste uopšte kirurški mogli njima da pristupite.
Kada govorimo o padajućem stopalu zbog kojeg je Patrik Lovstrom stigao u polikliniku, riječ je zapravo o stražnjem mišiću potkoljenice, ako se ne varam.
Ne, znate šta, to je riječ u stvari o povredi mišića prednje strane potkoljenice, koji mogu da nastanu, znate, nakon traume, nakon saobraćajnog udesa, koji mogu da nastanu u svim okolnostima posttraumatskim, ili su povrijeđeni direktno mišići potkoljenice prednje, ili je povrijeđen nerv koji je jednostavno živac koji nadvijeva te mišiće i nervira te mišiće. Znači, kod Patrika se radilo o tome da je bio kod njega direktno povrijeđen nerv koji je izolovano povrijeđen, i onda on nije mogao da podigne stopalo i time nije mogao normalno da hoda, nego je imao jedan patološki hod.
Koliko traje oporavak od ove, vjerujem, kompleksne operacije?
Da kažem nešto, ja sam tu operaciju napravio prvi u svijetu, prvi put 1989. godine radeći u Sarajevu, i onda sam nastavio od tog perioda, tako da smo 1994. godine prvi put to publicirali u British Journal of Plastic Surgery, kasnije 2013. godine u američkom žurnalu, i od tih prvih publikacija pa do današnjih dana, danas je ta operacija postala standardna operacija svuda u svijetu. To je jedan bio potpuno novi pristup problemu tog padajućeg stopala, i Patrik je jako obrazovan mladi momak koji je u stvari dva puta operisan u Americi neuspješno, i onda je on pratio literaturu i našao je moje publikacije, jako se zainteresovao, i onda je stupio kontakt sa mnom. U tom trenutku ja sam imao jedan poziv da napravimo jednu zebinu, znači jedan kongres preko interneta, u kome je tema tog kongresa bila u stvari moja operacija sa kolegama iz San Francisca, Los Angelesa, tako da je to bio jedan veliki skup. I onda sam ja rekao Patriku da je možda najbolje da se informiše na tom skupu što ja radim, kako ja radim i da se onda odluči gdje će da putuje, da će da putuje kod kolega u USA da bi ga oni operisali ili će se odlučiti da dođe u Čepin.
I on je odlučio ovo potonje.
Pa da, odlučio je zato što je on vidio da u toj panel discussion koji smo mi imali, u stvari svi Amerikanci su pitali mene, tražili su od mene da im pokažem najizazovnije slučajeve i onda je on shvatio u stvari da sam ja kao tvorac te tehnike u stvari najviše pitan u svijetu kako to da uradim. I onda je on rekao, ako već hoću da idem u inostranstvo da me neko operiše, onda idem direktno kod onoga koji je tu tehniku uveo. I to je bio njegov razlog zašto je u stvari došao ovdje u Čepin. Prvi put u Hrvatsku.
Da, nemamo puno puta prilike razgovarati sa ovako vrhunskim stručnicima, profesora Ninkoviću, pa ću vas možda laički nešto pitati, nemojte zamiriti što će biti na razini laičkoga, ali sjećate li se trenutka te 1989. kad ste prvi put izveli ovu tehniku i zapravo kako to kod genijalaca funkcionira? Do sad smo genijalca uspjeli vidjeti samo na dok dolazi do rješenja ideje, na, ako se smijem našaliti, animiranom filmu kod profesora Baltazara, on šeta. Što vi radite?
Divno pitanje. Da vam kažem nešto, ja ću me objasniti okolnosti. Ja sam imao izuzetno učitelje u Sarajevu. Moji mentori su bili stvarno genijalci i ja sam vjerovao da su oni u stanju uvijek da riješe sve probleme. Mi smo imali jednog mladog momka 20 i nešto godina koji je imao to padajuće stopalo i ja sam sa svojim bivšim šefom profesorom Starovićem otišao u operacijnu salu kao stari asistent. Znači još nisam bio specijalista, još nisam bio završio svoju edukaciju i otišli smo i vidjeli smo da je taj nerv koji snadjeva te mišiće, taj živac bio povrijeđen, mi smo oslobodili taj živac. Ja normalno tad kao mladi doktor nisam se puno petljao u metodu kojim je profesor pristupio, ali ono što je mene šokiralo bio je na jutarnjem sastanku kad je on govorio o tom slučaju, on je rekao, ma znate šta kolege, mi smo napravili oslobađanje tog nerva, ali ja mislim da od ovoga neće biti ništa, da će ovaj mladić nažalost imati ovu patološki mustru hoda i da ne možemo ništa učiniti. I za mene je bilo u stvari teško da prihvati da mi nismo u stanju nešto da napravimo.
Mm-hmm.
I to je ono što je meni bilo motivacija da kažem, pa daj da pogledam što se radi uopšte u svijetu kod takvih slučajeva. Ne mogu da vjerujem da nema neko rješenje za to. I onda sam počeo da tražim po literaturi, pa sam našao dva rada, jedan iz 1936. drugi 1954. koji su vršili u stvari jedan tetivni transfer. Znači, vi uzmete tetivu nekog mišića sa stražnje strane potkoljenice pa prebacite na prednju stranu. Samo je problem što taj mišić je uvijek inerviran sa živcem koji mu u stvari govori da treba da pušta stopalo, ne da ga podiže. Znači, vi imate jedan antagonizam u funkciji. I moja ideja je tad bila kako ja mogu da napravim jedan sinergizam da to sve ide automatski, da pacijent ne mora da se reeducira, da ne mora da uči kako da hoda. I onda sam shvatio da je to moguće ako se rade istovremeno transfer, prenos, znači i živca zajedno sa mišićem. I to je u stvari što je bilo novo uopšte. Ali kažem vam, sve što je novo nastaje iz muke. To bi rekao Ivo Andrić.
Da.
Zato što jednostavno vi ste prinuđeni da tražite jedno novo rješenje izvan ponuđenih rješenja. I to je mene motivisalo od tog prvog momenta da radim na tome i onda sam poslije mnoge stvari u životu mijenjao upravo iz istih razloga.
Jeste li u tom trenutku slutili da će to biti nešto opće prihvaćeno, da ćete postati zapravo poznati upravo po ovom zahvatu?
Pa znate šta, ja u tom trenutku uopšte nisam razmišljao to, ja sam znao da je nešto novo i da ću to moći da publikujem, znate, ali smo morali da uradimo veliki broj slučajeva da bismo uopšte vidjeli da to istinski funkcioniše. I da vam samo kažem, za taj prvi slučaj koji smo mi dobili od ortopeda, kad smo mi uradili ovu operaciju, kad sam ja mom šefu nacrtao sve što ja mislim, on je u jednom trenutku rekao, to mi zvuči jako komplikovano, da bi odmah sat vremena nakon toga me zvao i rekao, ideja je genijalna, zvaćemo ovog mladog momka, napravit ćemo to. I mi smo to odradili i onda smo prikazali tog pacijenta na jednom ortopedskom kongresu godinu dana kasnije i pitali smo ortopede da li mogu da prepoznaju koje stopalo je bilo pogođeno. Pustili smo pacijenta da hoda. Aha. I oni su gledali i oni nisu mogli da kažu koje stopalo, odnosno koja potkoljenica je bila pogođena. I tad smo shvatili da je u stvari ta metoda i ta ideja istinski genijalna i da to treba nastaviti.
Sjajno. Za one koji nas slušaju, koji možda imaju sličan problem ili poznaju nekoga koji ima sličan problem, kako izgleda rehabilitacija nakon operativnog zahvata?
Znate šta, oni nose jednu šinu, jednu udlagu 6 tjedana nakon operacije. Nakon toga oni skidaju tu šinu i onda svi ti koji imaju padajuće stopalo, oni moraju da nose jednu udlagu da bi mogli koliko toliko normalno da hodaju. I ja predlažem svojim pacijentima da u prvi 6 mjeseci dok ovaj mišić ne dobije dovoljno snage da pokrene to stopalo i podigne to stopalo, da nose tu udlagu koju su nosili i prije operacije. Tako da s tom šinom, tom udlagom, oni u stvari potpomažu regeneraciju ovoga mišića i reinervaciju mišića i na taj način nakon 6 mjeseci onda oni počinju spontano da hodaju.
Sjajno. Na sve mislite i to je naravno potrebno pacijentima kao dobra rehabilitacija. Osim stopala, u svom radu bavite se i kirurgijom šake, koja meni zvuči posebno, da tako kažem, inspirativno, jer gledam sada svoju i mislim da tu ima jako puno sitnih detalja oko kojih valja voditi računa.
To ste potpuno u pravu, to je jedan od najkompleksnijih organa i to treba jako dobro razumjeti anatomiju, posebno tu takozvanu funkcionalnu anatomiju. I šaka je moja prva ljubav, znate, to je ono što je mene u stvari motivisalo da idem na plastičnu hirurgiju, a onda ta kombinacija mikrokirurgije sa šakom daje vam mogućnost u stvari da sve probleme koji nastaju na šaci riješite. Normalno da sam ja u svom razvoju kasnije ne samo se bavio kirurgijom šake, nego sam prešao i na druge oblasti koje su mi omogućile koristeći mikrokirurgičku tehniku, tako da je šaka ostala moja prva i najveća ljubav, ali mi radimo jako puno, uzmo rekonstrukcije dojke nakon karcinoma dojke, mi radimo reanimaciju lica ako neko ima paralizu lica nakon moždanih tumora ili nakon povrede ovog živca na licu. Znači mi radimo vrlo široki spektar rekonstruktivne plastične i na kraju isto tako i estetske kirurgije, jer što bih rekao jedan moj učitelj, estetska kirurgija je tehnički jednostavna kirurgija, ali su pacijenti vrlo često jako teški, tako da,
da
se morate i na taj nivo da prihvatite i da to naučite.
Bavite se, doktore, i posljedicama opeklina?
Kako ne, to mi je, ja sam bio preko 20 godina šef klinike za plastičnu kirurgiju u Minhenu, koja je između ostalog imala i odjeljenje za opekline, tako da smo mi rješavali probleme, primarne probleme sa opeklinama, a najveći dio pacijenata je dolazio poslije za problem rekonstrukcije tih ožiljaka koji nastaju nakon opekotina i funkcionalne prirode i estetske prirode.
Opekline znaju ostaviti jako, jako duboke posljedice.
Upravo ste, najgore posljedice su u stvari u kirurgiji šake i lica i vrata. To su, jer dovode do takvih kontraktura, pogotovo na gornjim ekstremitetima, na ruci isto tako, i te kontrakture koje se razvijaju trebaju se razriješiti, inače funkcionalno su ti pacijenti jako ograničeni i mi radimo istinski jako puno na tim poboljšanjima i funkcionalnog i estetskog momenta kod svih pacijenata koji su nastradali od opekotina.
Vjerujem, doktore Ninkoviću, da ste mnogim mladim liječnicima uzor, no i vi imate jednu osobu koju spominjete u svakom svom javnom istupu, a to je gospodin Godina.
potpuno ste u pravu. Znate šta, doktor Godina, Marko Godina iz Ljubljane je promijenio jednu dogmu kad je došlo do razvoja mikrohirurgije, došlo je do jednog revolucionarnog pristupa rekonstrukcijama posttraumatskih defekata i posttraumatskih problema. I on je bio u stvari jedan od pionira koji je uvodio novu filozofiju u rekonstruktivnoj mikrokirurgiji. Ja uvijek njega pomenem zato što smatram da je bio tvorac jednog novog pokreta u plastičnoj rekonstruktivnoj kirurgiji. I bio je jedna izuzetna ličnost svojim pristupom, svojim šarmom. On je plijenio nas i na mene je ostavio vjerovatno najveći utisak. Ja sam pokušao u stvari poslije njegove smrti 86. godine nakon te saobraćajne nesreće, ja sam pokušao stvari da nastavim njegov put i da razvijam tu rekonstruktivnu mikrohirurgiju svuda, znate, ne samo u ovim krajima, nego svuda u svijetu, tako da sam bio i onaj koji je imao njegove pendije poslije toga koji su Amerikanci uveli. I kažem, on je jedan od najvećih genijalaca koji je bio u našim područjima ovdje.
Sada nastavljate taj put i u Hrvatskoj, u Čepinu. Kako reagiraju pacijenti kada dođu u Čepin, za koji vjerojatno ovi iz inozemstva koji dolaze k vama pacijenti nisu niti čuli?
To je tačno. Da vam kažem nešto, svi se iznenade kvalitetom prvo zbrinjavanja ovdje, oduševljeni su bolnicom, jer svi kažu, eto, ja sam jučer operisao pacijenta iz Kanade, tu dolaze kad pacijenti iz cijele Europe, prije par dana je bilo iz Italije, znate, ako neko dođe iz Modene, možete zamisliti koji je to put do ovdje doći. I onda sam ja rekao, to su pacijenti, pa znate, vi imate jednog profesora De Santisa u Modeni, on je moj prijatelj, možda da odete kod njega. Kaže ona, ne, ja dolazim po drugi put kod vas. Ona je, uzmimo, jedna od opekotinskih žrtava koja je operisana nekih 56 puta prije nego što smo je mi operisali ovdje, i ona će sad ponovo nastaviti dolaz kod nas jer je oduševljena načinom na koji smo mi pristupili i što smo odradili.
Je li zapravo realno da se događa, oprostite što vas prekidam, toliko veliki broj operacija prilikom opeklina?
Pa ne bi trebalo da se desi, ali ona je kao dijete nastradala i onda normalno u periodu rasta dolazi opet do razvijanja tih problema funkcionalne prirode i estetske prirode. Znate, od jednostavnih problema da dođe ako vam je pogođena područje dojke, pa onda dođe do poremećaja razvoja dojke, pa onda morate uvijek intervenisati u pravom trenutku da bi pomogli normalan, optimalni razvoj i funkcionalnost. Iz tih razloga vjerovatno ona nije trebala toliko puta da bude operisana, ali nivo kirurgije nije bio prije 40-50 godina na tom nivou na kome je danas, tako da bi vjerovatno danas radili mnogo manje operacija sa boljim rezultatima.
Kako bi pjesma rekla, da ste se ranije sreli, bilo bi možda manje.
Upravo tako.
Još jedno pitanje za kraj ovog našeg razgovora, profesore Ninkoviću. Medicina napreduje iz dana u dan. Iz sata u sat čujemo da se događaju lijepe stvari u medicini za pacijente koji su u potrebi. Koliko se mijenja, koliko napreduje plastična kirurgija, a koliko je recimo u ovoj mikrokirurgiji bitno ostati dosljedan i raditi na onaj način na koji ste, da tako kažem, navikli?
Da kažem nešto, u tehničkom smislu mikrokirurgija se ne mijenja ništa, vi naučite jedan put tu tehniku. Ono što se mijenja su indikacije, znači, šta se sve može u toj mikrokirurgiji uraditi. Ono što smo prije 30 godina radili, danas je to standard, ali od tih standarda razvijamo nove metode i kroz te nove metode mi proširujemo taj spektar. Znači, kao što ste vi rekli, medicina se razvija u svakom pogledu i mi danas imamo nove razvojne puteve u plastičnoj hirurgiji gdje se stimuliše regenerativni proces, gdje mi možemo da radimo na nivou ćelija, radimo takozvani tissue engineering i mnoge mogućnosti koje pruža moderna medicina, ali mi moramo da razvijamo i standardne tehnike koje smo naučili radili prije puno godina i da ih dovodimo do savršenstva.
Najljepše hvala što smo danas bili zajedno i naučili nešto i čuli nešto o onome što vi radite i kako poboljšavate kvalitetu, ali i uljepšavate život u cjelini.
Hvala i vama na pozivu, bilo je jako ugodno s vama razgovarati o ovim temama. Nadam se da ćemo se ponovo družiti.
Siguran sam u to. O mikrokirurgiji i plastičnoj kirurgiji govorili smo s profesorom makrorazmjera Milomirom Ninkovićem. Hvala što ste bili uz 92. Novi ultrazvuk je za točno tjedan.
Za tijelo i psihu, konvencionalna i alternativna. U 14 sati i 30 minuta slušate emisiju Ultrazvuk.
Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
Ultrazvuk.